from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafidnimo talaada bisha May 28 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muddada gaagaaban 16-19 meter band iyo bogga voasomali.com. idaacadda waxaa caawa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Isfaan iyo Saar Cabdi Axmed.
qodobadan aad ku weheena idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo aan ka diyaarinay lamaane ka wada tirsanaa ciidamada militaryga Soomaaliya oo dhawaantan ku geeriyooday qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaa markaas Sheikh Maxamuud Maxamed noqdayna sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay fariyo waxay noqotay koowaad diisada howlgalka waxay lagaasnahay qaybta 12 Abriil oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeellada la yiraahdo. waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii fariyaha howlgalka ee ururka afraad ee danab.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wariye lagu xiray magaalada Muqdisho.
Runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya, laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyay haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeynta loo dhiibo oo ay ahay inuu kasoo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maarata lagu soo eedeeyo oo annaga lafteena aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynay inay sharci yihiin inay sharci ahayn. laakiin sidii darro waxa dhacday in markii meesha uu tagay la xiray, haddana CID-da uu ku xiran yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse ma fooro ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka militari ee labada dal. arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda militari ee Shiinaha, taasi oo inta badan dareen ay ka muujiyeen Maraykanka. qodobkan ayaa labada hoggaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyada oo madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trumpna uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogay Jabaan. labada hoggaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Jabaan. inkastoo aanan si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wadahadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi un ku saabsan.
warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in gabuud fallo xooggan oo ay ka jiraan kuriyada waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jaraale ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini'aadinimo oo waddankaasi ka jira. nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii, waxaana taasi ay sababtay in dalku uu dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale. marka kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah ee reer kuriyada waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid yihiin handadaad, musuqmaasuq, iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan mararka qaarkoodna lagu hanjabo in xarig loo geysan doono.
baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsooni u qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. tallaabadan ayaa waxa ay tahay tii koowaad oo ka mid ah saddex tallaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suuragal weysaan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid ah xisbiyada dalka si uu u soo dhiso xukuumad. haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro ayaa taasi waxay suurtagelinaysaa in doorasho guud la qabto 17-ka bisha Diseembar ee sanadkan aan ku guda jirno.
labo qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuley ah ayaa lagu dilay waddanka Japan iyadoo sidoo kale la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin mid ku hubaysan oo dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. Maanta koox arday ah ayaa sugeysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin ku hubaysan mid uu dadkaasi tooray la dhaxmaray goobta waxa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kala hayay. Ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinayay wan ku dilaya isagoo markaasina tooray la dhacay qof kasta uu soo gaaro. Warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da 50-aad ka jiray isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midiiska geliyay markii dambe. Poliiska ayaana weli sheegin sababta ninkaas weerarka ku dhalisay. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa xirtay wariye Cali Aadan Muumin oo ka tirsanaa idaacadda iyo telefishinka goobjoog ee magaalada Muqdisho. Ciidanka booliiska qaybta dambi baarista ayaa warqad u geeyey Cali Aadan iyaga oo ugu yeeray inuu yimaado xarunta dambi baarista kadibna waxaa la sheegay in la xiray. Waxaa haddaba xariga wariyahan VOA haddaba waxaa xarigan wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay Maxamed Ibraahim Macalimow oo ah xogeyaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSUJ waxaana uu ka warramay xarigaasi sida uu dhacay.
Aad iyo aad runtii waa ka xunnahay irta gabi ahaanba in wariye waayo xorriyadiisa aadan nagu xunnahay in Cali Aadan Muumin saaka la xiro. Laakiin sida nagu maqaala ah oo aan la soconno waxaa jirtay in maaragtay wariyahaas Soomaaliyeed lasoo eedeeyey oo maxkamad warqad lagala yimid warqadaasna uu maaragtay si toosa loogu keenay inuu yimaado xarunta CID-da ama dambi baarista. Waxaa ku saxiixina warqadaasi oo warbaahinta goobjoogna lala wadaagay isagana maaragtay lagu soo codsiiyey wariyaha laftiisa gaashan la sare Cumar Cabdi Cilmi. Runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya, laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyay haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeynta loo dhiibo oo ay ahayd inuu kasoo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maaragtay lagu soo eedeeyo oo annaga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynayo inay sharci yihiin inay sharci ahayn. Laakiin nasiib darro waxa dhacday in markii meesha uu tagay la xiray, haddana CID-da uu ku xiran yahay. Waxaan samayn doonaa oo kaliya maaragtay inaan difaacno oo aan garab istaagno maadaama uu yahay wariye Soomaaliyeed oo aanan ogeyn ilaa hadda sababta loo xiray.
Marka maxay ka dhigan tahay marka loo eego xuquuqda saxaafadda iyo sharciga saxaafadda weli la meel marsiin marka loo yeero wariyaha? Ma in su'aal la weydiiyo ama sawaa in la xulo?
Sida caadiga ah muwaadinka maaragtay Soomaaliyeed oo kale haddii ay jirto sababto dacwadu waa dacwad mid dambi maaragtay ama criminal, laakiin dacwadan ma aha mid maaragtay dambi maaragtay uu dambi gacanta kula jiro ama mid weyn oo maaragtay dambi aad u weyn maaha. Waxa lagu eedeynayo waa waxyaabo uu kusoo qoray barihiisa warbaahinta ama war uu idaacad ka sheegay iyo wax lamid a. Marka waxa noocaas hadday yihiin dambiga noocaas waxay u baahan tahay in qofkii loo geeyo oo uu qareen qabsado uu kasoo jawaabay ay arrimahaas marka maxkamadda looga yaro oo maxkamad hanaan maxkamadeed lagu kala baxo haddii uu isagu gar leeyahay haddaanu gar lahayn. Laakiin sida hadda dhacdo waxaad moodaa inay xoogaa jajuub uu ku jiro in markii loo yeeray oo maaragtay uu amarkii weliba u hoggaansamay maxkamadda oo uu tagay muxuu ahaa xaruntii dambi baarista in isla markiiba meeshii lagu tuuray oo maaragtay ilaa hadda aanan xaalkiisa ogeyn. Marka waxaan ka fikiraynaa oo keliya
maxaa loo qoray macalin xarigiisa maxaa loo sabiyey
ilaa hadda war faahfaahsan kama helin, laakiin waxaa wararku ay noo sheegayaan in ay jirto arrimo maaragtay la xiriiray wasaaradda waxbarashada iyo imtixaanaadka maaragtay Bariyaan Sacuudiya wasiirka hadal uu yiri inuu naqdiyey ama wasiirka hadal uu yiri inuu dhaleeceeyey oo uu wax ka yiri. Sidoo kale waxaa jiray dad kale oo maaragtay iyagana sidaas oo kale ka cabanayo saraakiil dowladda ka tirsan in ninkan uu ku xadgudbay maaragtay sharafkoodii oo uu been ka sheegay. Marka waxaasoo dhan haddii ay sax yihiin haddaanay sax ahaynba waa maaragtay dabagalan ku samayn doonaa. Waxaan samayn doonaa inaan qareen u qabanno oo qareen aan maaragtay uu ku difaaco, laakiin runtii sida hadda ay wax u socdaan maaragtay ma aha wax wanaagsan.
Inna walaab waxaa jirtay in aad ka qabanayseen usajahaan in suxufiyiinta la aburiyo, in suxufiyiintu culaysay kala kulmaan dowladdan talaada haysa. Waxaad sheegtay kal hore in lacagay laaluush u jiro, marka xagee maraysaa aburinta saxaafadda?
runtii hadda markaan fiiriyo cabrin saxaafadoodu waa socotay wal arkaysaa mar walba wariye la xiraa mar walba ma aragtay wariyaashu cabasho iyo hanjabaad ay soo gaaraan laakiin marka la fiiriyo arrimaha la xiriiray masuqmaasuqa iyo ma aragtay in wariyaasha la laaluusho iyo wariyaashu in ma aragtay tan iyo markii Novemberti hore aan ka digney arintaasi si weyn ayuu isaga bedeleen hadda ma jirto intaan ka warqabo wariyaal gaar ah oo ma aragtay lacag lagu siiyo oo hadda ma aragtay toos xafiisyada dawladeed ka qaata oo lacag ma aragtay si ay wax ugu bedeshaan inay ama ku bunbuuniyaan ama ay ma aragtay war jira ay ku bedelaan oo xaqiiqdii ay ka bedelaan marka runtii arintaas wax weyn laga qabtay wada hadal badan waa ka galay laakiin waxaan aad ugu xunahay inay sii socoto cabruntii saxaafadda iyo ma aragtay xarigii ma aragtay iyadoo aan si sharci ah loo soo mareynin maalin kasta waxaan maqalnaa wariye la xiray guud ahaan qaybaha dalka Soomaaliya markastana ma aragtay arrimahaas way nagu soo noqnoqdeen oo runtii aad iyo aad ugu xunahay laakiin dhanka kale waxaan wariyaasha jacalaha inaan ugu baaqo in aanay ku dayanin wariyaasha meel nabada tagay ma aragtay qurbaha tagay ee Yurub aan ku soo arkay shaqo ka dhigta inay qof bani aadan caayaan aflagaadeeyaan sharafkiisa wax u dhimaan iyagoo magac wariye sheeganaya runtii waxa saxaafad ma aha saxaafadana shaqo kuma laha marka qof kasta oo arrimahaas ku lug leh ama ku fikiraya inuu sameeyo waa uga digeyna waxa saxaafad sax ma aha qof erdigiisa iyo sharafkiisa islaamka diinteena aad ma aragtay aad damaanad qaaday inaan qofka lagu xadgudbin adiga oo islaam sheeganaya adiga oo qof ilbaxa oo saxaafad sheeganaya inaad ku xadgudubto waa wax ma aragtay aan la aqbali karin
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim mucallim oo ah xogeyaha ururka suxufiinta qaranka soomaalida nuswaj wuxuuna u warramay wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle kaas oo ka hadlayay xarig loo geystay wariye ka shaqaynayay idaacadda iyo telefishinka goobjoog cali aadan muumin oo xarunta c i d-da lagu xiray dhinaca xarunta c i d-da waxay sheegeen in wariyahan ay dacwad ka taalay sidaasina ay usoo xireen sidoo kale dhegeystayaal waxaan isku dayeynaa in aan la xiriirno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda si ay uga jawaabaan sababta wariyahan loo xiray haddii aynu helnana idaacadeenna soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa
habeen wanaagsan dhegeystayaal madaxweynihii hore ee dalka kenya daniel arab moy ayaa maxkamad ay ku xukuntay inuu bixiyo lacag dhan malaayiin dollar isagoo lacagtaasina siinaya qoys dhul uu ka qaatay dhulkaasi ayaa la sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaasi si sharci darro ah uu ku soo galay isaga haddaba wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warkan nooga soo diray magaalada nairobi
bishii sebteembar 22-keedii sanadkii 1983-kii ayay ahayd markii madaxweynaha howlgabka galay daniel arab moy si aan sharciga waafaqsanayn uu ku qaatay dhul cabirkiisu ahaa 350 acre oo uu markaasi ahaa nin la odhan jiray nuux kibgey oo ka tirsanaa dadka iyagu deegaankaasi degan sida hay-adda dhulku ay xaqiijisay waxaa dib loogu diiwaangeliyey 24 sanadood kadib oo laga iibiyey qoyska jaswat rai family oo iyagu dhulkii markii dambe milkiyaddiisa yeeshay hase yeeshee toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee deegaanka eldoret waxaa la geeyey dacwad ku saabsan in dhulkaasi markii hore si sharci darra ah uu ku helay madaxweynihii howlgabka galay daniel arab moy kadibna laga iibiyey qoyska rai bluewood k limited oo la sheegay in haatan qoyskii dhulkaasi horay u ahaa lagu amray in moy familkiisu ay u celiyaan 1 bilyan oo shilin islamarkaana halkaasi madaxweynihii howlgabka galay daniel arab moy looga adkaaday dacwadaasi yaasiin isa wareere v o a nairobi
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale kornel faadumo cali raage iyo seegeeda bashaar shariif cabdulaahi waxay 22-kii bishan ku dhinteen qarax ka dhacay daljirka daasoon ee magaalada muqdisho faadumo iyo seegeeda waxay ka tirsanaayeen ciidamada danab waxayna wakhti badan geliyeen milatariga soomaaliya faadumo waxay ahayd taliye ciidan waxay sidoo kale ahayd hooyo 10 caruur ah oo kan ugu yar uu jiray 3 isbuuc haddaba waa qof noocee ah faadumo cali wasaaradda gaashaandhigase maxaa xaquuqa ay ku leeyihiin qoysaska ay ka tagaan askarta naftooda u hore difaaca qaranka warbixin gaar ah oo arrintani ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyahayaga zaare cabdi axmed
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo qoysaskooda ayaa wajaho mararka qaarkood xaalada adag marka askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga uu ku geeriyoodo amaba ay ku geeriyooto ayagoo tuutaha qaba dagaal amaba qarax ka dhaca waddanka. Waxaa la sheegay in daryeel la'aan ay mararka qaarkood noqdaan caruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada. Muddo ka badan 10 sano ayay waqtigeeda waxaa Colonel Faadumo Cali Raage oo lagu naaneysi jiray Fay Cali ay ka mid ahayd saraakiisha ciidamada xoogga dalka, waxaana hadda ay ahayd taliyaha howlgalka ururka afraad ee danab. Siduu ii sheegay wasiirka Gaashaandhigga, waxa ay gelisay waqtigeeda intiisa badan milatariga Soomaaliya, inkastoo ay ka soo bilowday markii hore inay ilaalo u noqoto gaara madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed. Fay Cali waxay ahayd hooyo korsanaysa 10 caruura oo kan ugu weyn uu yahay 17 sano jir, iyadoo 22 bari cunug dhalana oy umul la ahayd uu waqtigan ahaa ilmaheeda ugu yar. Sidaasi waxaa yiri wasiirka Gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho.
Gabadhaas waxay ka mid ahayd gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo nagu qaali ah runtii waqti badanna runtii waqtigeeda ugu badan ee aan dhihi karno ay jirisay inay ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtii aniga waa igu horreysay xilliga ay kusoo birtay, waxaa ii sheegay inay kusoo birtay xilliyadii 2007 oo Cabdulaahi Yuusuf uu ka ahaa Allah u naxariiste madaxweyne ee dowladdii kumargaarka xilligaas jirtay. Sanadkaasna weliba asbaabaha ay ugu soo beerteenna laygu sheegay in sheygeeda ee runtii oo lagu magacdiri jiray Xasan Cadde oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee yaqshay xilligaas, nimankan ururkan runtii 20 daban ee ummadda Soomaaliyeed ku haya ay markay jireen, kadibna ay go-aansatay in ay ii sheeg ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Lix ka mid a ciidamada milatariga Soomaaliya iyo sidoo kale sheygeeda Bishaar Shariif Cabdulaahi oo isna ka mid ahaa saraakiisha milatariga Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooda qaraxaasi. Colonel Faadumo Cali waxay isqabeen muddo ku siman 1 sano iyo 2 bilood sheygeeda waqtigan ay isla geeriyoodeen kana wada geeriyoodeen cunuga ugu yar ilmaheeda. Faadumo horey waxaa looga dilay 2 nin oo qaarkood ka tirsanaa isla milatariga Soomaaliya sida la ii sheegay. Waxaa la ii sheegay in ugu yaraan midkood Al-Shabaab uu ku baxay gacantooda raggaasi horey looga dilay. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxa aan kula xiriiray walaashad Milyuun Maxamed. Waxay ii sheegtay in Faadumo ka sokow 10-keeda canug ay sidoo kale ta gacanta ku haysay waalidkeed oo ku tirsanaa gacanteeda.
Abaaye gurigeedii ka tagtay sidii caadada ahayd shaqada u sii socotay. Meel waxaa jirta jahadeedii checkpoint yaa oo daljirka dhexsoona meeshii ayadoo maraysa abaaye baa qaraxa meeshii ku haleela ayadii seegeedii ee meesha ku dhintay. Allah u naxariistay laba wiil staff oo la socotay. Waxay kala ahaayeen kumacyadu waa xoogga dalka, asagana wuxuu ahaa ciidamada danab hasni sarkaal ayuu ahaa.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa leh Faadumo waxay ahayd qof muddo dheer kusoo jiray ciidamada kana qayb qaatay howlgallo badan oo Al-Shabaab loogu xoreeyey magaalada Muqdisho iyo labada shabeelle.
Shaqooyin badan ay soo qabatay ay ka mid tahay runtii in ciidamadii afku iyo shabeellooyinka ku dagaalamayeen ay u ahayd qofka isku xira ama u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amsonta iyadoo markaasi luuqada ee qalaad ay taqaanay. Waxaa markaas Sheekh Maxamuud Maxamed noqdeen ayaa sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay taliya waxay noqotay koowaad guutada ee howlgalka oo xilligaas dhahay qaybta 12 April oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeelle hadda la yiraahdo. Waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab hadda ay ka tirsaneed runtii ay ka mid ahayd oo weliba uu qayb ka ahaa ilaa uu naxariistay ninkeeda oo seegeeda hadda la dhahay Bashiir Shariif.
Siduu ii sheegay Cabdixakiin Barre Ismaaciil waxay ehel ahaayeen sarkaal Bishaar Shariif Cabdulaahi oo ahaa sarkaalkii qabeelana geeriyooda Faadumo Cali. Bishaar Shariif waxa uu ka mid ahaa ciidamada Maraykanku sida gaarka ay u tababareen ee danab. Waxa uu ahaa laba xaasle si lamid a xaaskiisa Faadumo Cali ayaa isna muddo ka badan 10 sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka.
Wallaahi waa murugo naxdin leh. Labada qoys waxay ahaayeen qoys dowladda Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen qoys khaasatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan. wanaagsan waxay ahaayeen dad loo dareemayo bulsho badan leh, waxay ahaayeen dad karan jecel inay u dhintaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda. Waa la dareemi karaa, waa dareemi kartaa, waa dheehan kartaa qof marwo eh, gurigeeda jooga, hooye eh, cunug yar oo sagri oo sakiir oo neef ay nuujinaysaa kasoo dhacday ciyaalkeedii iyo waxeedii iyo kasoo dhexbacday kasoo tagtay in haddana loo dhaho daqiiqada kadib way geeriyootay. Allah u naxariisto, waa geeri naxdin leh, dadka dhan wada taabatay, annagana wada taabatay. Waana ka tacsiyeynaynaa gabadha labaad qaasirsan oo ka tagay shaar shariif cabdullaahi oo u tacsiyeynaynaa socdida walaasheen, waana rajeynaynaa inay wax badan ka soomaan.
Dad badan waxay isweydiinayaan xuquuqda ciidamada dowladda, gaar ahaana kuwa xooga dalka oo iyagu had iyo goorba furumaha hore ugu jira dagaalka ka dhanka al-shabaab, sidoo kaletana qaraxyadu ay inta badan soo wajahaan. Laakiinse wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaa leh waxaa jira qorshe horey loo soo dejiyey oo ahaa in ciidamada kuwooda ay waxyeelo soo gaarto lagu caawiyo qoysaskooda
oo weligooda ay ku dhaqmi jireen oo soo jireen ah oo run la dejiyey oo ay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay ayaa jiro. Qofkii dhinta, qofka darajada uu markaasi uu ku dhintay ay ku xiran tahay, waxay ku xiran tahay sheegay qofkii haddii qof kale oo qaangaara uu jiro ciidankii uu loo qoro oo sheegay ciidanku uu kamid ahaa ayaa kamid tahay. Waxaa jira isheeg system, waxaa jira oo xaqsiin ah oo qofkaasi oo la marsiinayo. Walow annaga aad la socota xaaladeena meesha ee maraysa dowladnimadeenii soo qabashada, maanta aan ku jirnay aad iyo aad isheeg adiga ee meel dheeraan ugu imaanay. Laakiin haddan iyadoo saas tahay systemkii, nidaamkii, qaabkii wixii waa noo jirsan yihiin. Qofka particular lisan oo kale oo halgamaa ah oo noocaan u soo sameeyey in la xuso oo runtii laga wada fadhiisto loo tacsiyo, kadibna wixii loo qaban karo runtii kalaana loo qabtan meesha way ku jirtaa. Laakiin nidaam oo waxaa jiro oo la madaafaan ah oo sax ah oo isheeg qof kasta oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu ka tirsan
tan iyo intii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyey sanadkii 1991, ma jiraan daryeel joogto ah oo ay helaan ciidamada xoogga dalka, ka sokow kuwa ku geeriyooda qaraxyada iyo dilalka Al-Shabaab. Waxaa jira kuwo badan oo naafo ku noqda gudaha waddanka, qaarkoodna marxalada adag ay ku haystaan dalka gudihiisa, halka kuwa kaleetana isbitaallo horey loogu qaaday lagu hilmaamay.
aad iyo aad bay umahadsan tahay Daara Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay, halkan na idinkala socodsiinaysay.
mar kale habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington. Dhibaato ayaa ka taagan sida la sheegay suuqyada sarrafka lacagaha iyo wax kale iibsiga ee deegaanada Soomaaliland. Isbeddelkan ayaa la sheegay in uu yimaaday kuna yimid sarrafka lacagaha qalaad maalintiiba. Wariyaheena Qadar Maxamed Akulle ayaa wareysi isbeddelkaasi ku yimid sarrafka lacagaha ka wareystay Maxamed Ismaaciil Maxamed oo ka mid ah ganacsatada magaalada Hargeysa oo markaasi dhex joogan raahda goobtiisa ganacsi ee Hargeysa.
Maxamed Ismaaciil, waxaa jira oo aad looga cabanaya noloshana taabanaya isbeddelkii lacagta shilinka iyo dollarkii. Arrintaa Maxamed, sidee bal ka warramaysaa?
Mushkiladda ugu weyn ee maanta ganacsiga Soomaaliland haysata waxa weyaan waa sarifkan. Waayo sarifkii maaha mid meel keliya fadhiya, hal saac gudihii waa laga yaaba inuu laba jeer isbedelo. Qofkii imika ka iibisay ood kaga iibisay qiimihii imika u maray, waxaa laga yaabaa in saacad ka bacdi oo doorka hoos kaga dhaca ama korka ugu kaco. Mushkiladaha ugu badan la xitaa dee inuu suuqi fadhiisan waya keenteena waa sarifka isbedele.
Maxaa u sabab?
Laba unbaa u sababa. Habaankii oo kale uu naga joojiyey kaashkii badnaa suuqa soo gelin jiray, kaasi waxa u sababtay inuu doolarkii suuqa kusoo bato. Markastoo doolar kusoo batana dee laazim waa inuu jabo, waayo shay kastoo suuqa kusoo bataaba uu jaba. Mararka qaarkood hadda waxaa dhacda in si kaliisa ay lacag kaasho oo aan cidi ogin iska soo gasho, ama dadkiiba iska shikiyaan oo isyaadaan arrimuhu sidan kusii socon weydaayo isilaba filaana kor ugu kacda. Ha, doorkii dib loo waaya, kadibna baqashada islay keentana marmar dib yara cararo kor u cararo. Laakiin si laasim sida ugu wanaagsan waxaa inaanu dee bal ugu yaraan bal biluun oo meel naga yara fadhiisto. qiima dadkii wax lagu yara kala iibsan karo, dadkiin isku yara aamini karaan, sidii berigii laba sano malaha 10,000 iska ahayo dadku ila yar qabsadeen, inugu yaraan bal 8,000 oo shilin oo kale ama number yaro dadka ay isla gartaan oo fadhiisto oo dee dadkana ku kala iibsanaan. Wax
saacadaha ugu yaru isku bedbedelo qiyaastii imika waxaad sheegtay inaa abaal ku qabileedeen hadduu bilun xataa qiimo isku mida ku fadhiisan laha isku bedelka lacag.
Horta qofka hageysa jooga unba fahmi lahaa isbedelka dhaqsaha ala baalkaas uu sameynayo, imika maali rumaysan kartaa haddaan ku dhahdo intaa aan wada hadlayno keliyata ayuu isbedeli karayaaba, anaa dhaqsaha isku bedelayo kaga sheekeeday markaa taas waa wax aan isha biligteeda isku bedelaya.
Laakiin maana la odhan kara waa markii ugu horreysay baaxadiga doolarka iyo shilinka isbedbedelkiisu uu sidaa dhaqsaha ayaan meel fadhiyo noqdo.
Waa markii ugu horreysay markii uu horeeyay soo waatan kulay dadku baqashay ku jirtaa annu baabis leeyo armo waxana ay yartahay in iska toon dhalan habaabis ay tahay markii dollarkii oo numberkiisii fogaa 1012 kun iska taga iyo haddana dollarkan badan ee suuqii soo galay ma sha Allah macquul ciidada lagu soo diro ama xaq u rawadantiisa coinka lagu bixiyo kaasina si badan buu suuqa ugu jira ee baqashada dadkii ku jirta oo ay damaanad baan jirin meeshi ah in leeyin halkaasana ku xakameeyay dawladda inay tiyuuni lagama hayo taasi dad ka baqanaya
waxa la xaliga waranta arinta ku saabsan in iibsiga kale dadka ee hooseeya ama qaaluhu hooseeya waxa ku cabanayaan tusaale ahaan haddana imka kiiskan bariiska iibsado ee markii dollarka intii uu ahaa ee 10 dollar markuu 100 kun ahaa inaani ganacsatadi la degayne intii ay ku iibinayso
horta tusaale ahaan kala maanta anagu half kishan kartaa waxaan siinaa 12 dollar iyo bad cash nimana wuxuu ku ahaan jiray markii hore 10 kun rate ku ahaa 115 kun aan kula hadlayo wuxuu noqonayaa 4.9 kun marka aan qabeyno gaar fara badan jabay dadkii waxaan u fahmay si aniga ay u fahmeenin laakiin markii hore 115 kun ma siinay maanta 4.9 kun ma siinay sankorti waxaana in number badan ka dhacay halkaas laga arkay horta qofka faa'iido ku jira maanta ma qofkii dollarka loo soo diray ama qofkii dollarka haysta qofka faa'iido ku jira waxa weyn ma qof Soomaaliyeed ay soo gasho ma shaqaale dawladeeda haado ma farsamo gacanta ka shaqeeyo wastaadi kuula haado qofkii lacag Soomaaliyeed ay soo galiso ma maanta niga faa'iido ku jira
laakiin dollarka waxba ka gaay
dollarka lacagtaas waa 200 kun
way Cabdulla Yusuf waxa uu kamid yahay ragaan kula kulmay suuqa iyagoo lacag sarifinay balaarinta ka waran Cabdulla
waxa weeye walaal muxuu ahaay dhibaato ugu badan ee jirta ninkii miskiinka ahaa waxa weeye waxad moodaa in lagu dursoconayo dad dangaar leh oo muxuu ahaay dhaqaalihii wadanka gacanta ku haya mar ay oranayaan shilinkan urursanayna marna la oranayo dollarkan urursanayna waxaana ugu badan waqtiyada Ramadaanta ka hor ilaa iyo xilliga xoolaha bariga hore kadalama dire ayaan darada kale jirta waxa weeye markuu soo kuu sarifayo wuxuu kugu sarifayaa 8200 marka adigu tiraahdo dollar igu shub telefoonkana 10 kun baa lagu xisaabinaya marka iyagu sarifka dib u qaadanayaan dollar ahaan shilinka qaadanayaan dollarku waa 10 marka laakiin adiga kuu sarifayaa waa 8200 marka waxa weeye dhibta jirta waxa weeye waxaan degdegay isu bedelaya miskiinka ayaa ku dulman miskiinka ayaa la dhacaya maamulkuna ma garanayo deeb muxuu ahaay wax dadka ugu daawanayaan way dhawey ogeyn waxaan ma oran karno maamulka waxaan u aaminsanahay in muxuu ahaay dollarka waqtiga la doonayo la urursado marka dabana la yiraahdo muxuu ahaay shilinka dhul ka dhigayna shilinkii baa jabay dollarkii baa kacay marka marba kii la urursanayo ayaa la tibiyaa
adoo sarif la dul taagan oo kala sarifinaysan lacag maxaa kaaga dhacay markii
wuxuu igu yiri markuu ii sarifayay wuxuu igu qiimeeyay 8200 oo muxuu ahaay halkii dollar masaxa ku yiri 10 kun oo shilin oo Soomaaliland telefoonka iigu shub 10 kun waxay noqotay $1 marka markuu isagu ii sarifayay 8200 buu ahaa shilinku markuu laakiin isaga muxuu hayaan ku iigu shub halkii dollar iyo $20 si qiyaasi lagu shubi lahaa $1 ku yaa lagu shubay marka iyaga qiimahoodii isla meesha lafteedii ayaa marna dollarku waa 10 kun marna waa 8200 marka adiga lacagta laga qaadanayo waa 10 kun marka adiga lagu sarifayna waa 8200
waxaan nimankana la kulmay dad badan baa socda suuqa oo qaarkood xaqul ciidkii soo iibsanayaan walaal magacaaga ma shaqaysaa adigu
waa shaqaa
waatay wakan dollarkiyo Soomaaliland isbedbedelayso bal arrinta ka
war taas waa mar mar walaal saaban intaas mar ayaa iyo mar ayaa hoos u dhacay oo qaranka sii dheeranay taasiga fadhiga barcelona isku bedelay saar isku bedelay barcelona isku bedelay boqolkiyo kala dooday ma fogtay 800 milyan buu ahaa halkaas oo kala hoos dhacay wiin bakiin
خضر محمد عكولة في او اي هرقيسة
في سلادي وفدا زال صدق ذا salka geedeen gagaayo lacag ku sabaayo nafto ay ku sirantiyo sanaha babeeniyo wasurina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safar ku ma dheere qofli ba sudcaalka saayid muhammadu aakhiru sadli dimbidaasu asho sonki ya saladiyo kuda jala sadaqada subhanallah ya rabba salaam ya rabba
iyo ehel ilka markay ku sii xishaan soo ma ogid dhamaantood in ay hadiiba ka soo
dhowaada barnaamijka tuubta nolosha ee caawa. Qodobada barnaamijka caawa aan idinkugu hayana waxaa ka mid ah: nolosha qoys qaxooti Soomaali ah oo ka kooban 11 ruux oo 7 ka mid ah ay indhaha la'yihiin waxa ay ku nool yihiin xerada dhadhaab.
Qoyska markaan annahay caruurtaydu waa 7, 6 ruux oo aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay. الحمد لله رب العالمين والرباني وانا كل لني
مقاعد دوريتا وامد كمدا حفظها اي كوشا قيسان برك عياشة كنول مقالة بوصاصو
انا قبحا معي المقاعد دوريكتو يعني انا قمت شقاء عيسان وحنتقنا من الله قوة اسمدية كجدتو انجنير كان واحد الله ولا له شقاء واحد يقسي لعكت اصيقا نو اروري شقاله نو اروريو مركي قلبيه لصورة بحيره
waxaan barnaamijka ka marnay kaalmihii nabi amaanka ee aanu bishan idinkugu talagalnay. Aan ku bilownay qoyska kooban 11 qof oo Soomaali ah kuna jira xerada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa ay wajahayaan duruuf adag oo ay kaga duwan yihiin qaxootiga kale. 7 ka mid ah qoyskan oo uu aabuhu ku jiro ayaa indhaha la, waxaana ay si ba'an ugu dacdaraysan yihiin xeradaasi. Wariyeheena Cabdisalaam Salas ayaa reerkaasi booqday warbixintana nooga diyaariyay.
Qoyska markaan annahay caruurtaydu waa 7, 6 ruux oo aniga aan dhalay. أنا كنت أقول أن الله أن لا نهاي أن الحمد لله رب العالمين والرباني وأنا كنت أقول لني
نرشي آدناها ما أنا نتسنن وأنا نتكا عينا مركلو إيغو سيدا ربي أقلقي أدو مديسا قاربا الله وديقي إلي حاد ميستان هالك قارن لغدقي كوا أن الله التاميرين حبناها جيركو دا الأربحين تان وحان كريد دونا قاربك إيو كنو ليهين قوسو ماليه وككوغان لبيه تلنقف أو تلوك كمديهين kuwa indhoolaa ama aan waxba arag. Cabdillaahi Cabdi Xasan waa aabe Soomaaliyeed oo qaxooti ah, asaga iyo 6 ka mid ah caruurtiisa waa kuwa aragga laga qariyey. Wuxuu ku nool yahay xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. Waxaan ku booqday hooyadiisa si aan wax badan ugu ogaado nolosha gaarka ah ee qoyskan Soomaaliyeed. Dadka ku nool xeryaha inta badan noloshooda waxay ku tiirsan tahay gargaarka samafalka, waxayna bishii mar u faylaan qaadashada raashinka gargaarka ah ee la siiyo dadka qaxootiga ah oo ah mid aan ku filnayn qoysaska ballaaran.
6 ruux oo aniga aan dhalay, aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay. Handhahaas alxamdulilahi rabbil caalamiin warabbaani waanu ku dhalanay. 7-ka ayaga waxaa handha ka qabtay caruurtaas. 7 markii laga gooyay caruurtaas waxaa handha ka qabtay 6 markii laga gooyay 4 handha ka qabtay maxaas. Anta kale waa handhoolo oo qof xoriyaan oo handhoole gurigiisa iska jeeda. كل هذا الناس أسكوف لنا نور مزمين توام علينا
وايه
الحمد لله رب العالمين واحد تغيير وعاونات وهذا أنا أنشي هذا وكاركاس وحديث أهان إلى حديث مؤمن هذا السجاري مجرت يا وطاسات دعوه شكاية وايه واحد سكير وحسابة وحيو بلو خلال
أبان الدولة وعادو شكسارا قولين تعروف تيسا ولح كميلا أي كوه لنيان أرقل عن تا. Su'aalaha qaabka uu noolihiin قوشكيسا ما دام دد لحد دودا بمسترناد اي كشيغان ايان دروفا اي حالغان نوشا او كقبامن نوشا قحوتن مدا
وحانا الترماد بوينا الترماني ما حالي قودني ومانسا هلاحني وحالي وحان عشيني ودريميسا جويزي وحيسيا ونوكستو ودريماني بناء الدنة اما مسلمين او خفوا ودريميكرا marka waa ween aan dareema hadan ilaahay ma isku xira insha Allah waad ku leenimaa waxaan hordhuma noolaada mana noolaanahay tasar ilaahay ma hadan fard ma ilaahay ma tabxiya nigi muslimi wasiqas ani waan arkay wana nan maqleysiin waxaan lahayn nin xuriyaan calmiin xuriyaan ayhin nan waxaan lahayn sidii tawarule sidii taagule kulay waxe maanta li u sadaqay waxaan u maleeynaa nigi sadaqada meesha uu fiican uu boqinaa tahay
Soomaalidu waa dad ku wanaagsan soo dhawaynta martidooda markii aan gaaray hoggooda waa fadhi aan ku sileeyay dhigay taayirka gaariga oo aan mid ku sanay dhiska ku dhaqdaan waxaan nigu raaciyay walaal saalin noqo taas oo ka dhigan in gurigan aanay ahayn kursi aan nimo lagu fadhiisto durufta ka jirta awood Abdullahi Cabdi ayaa ay sheegay in raashin gargaarka ay bishii mar la siiyay qaxootigan oo sugufnayn qoyskiisa xilliga qaar raaskiisa aysan dab ku shidan Abdullahi Cabdi ayaa tubta nolosha u sheegay in qoyskiisa say u helaan waxay quutaan oo wadooyinka ka dhowrsado
aad baan ugu sabraysanahay ana waa iska tuugsada cunugo yara ay wada waa iska tuugsada yaa muslimiin ha yaa beenayaan lahaa marka saa samara qaar aan ku soo helaa fajirfada ama bakari sukarta lagu soo siiyaa ama kirada oo mise galleyda lagu soo siiyaa nolosha aad bay xilcaysan tahay insha Allah alxamdulillah ilaahay xaqiiqna khayr ma garajeynayna ilaahay idinkiis
nacare xayin abd xasan waa haween hebelatay aabbahanin doolaha ah Abdullahi iyo Xariimo waa qaxooti waa walaal wada dhashay isugunta carruurtooda aanu soo arag waa 9 qof marka lagu daro labadoodana guud ahaan waxay tiradu ka dhigantahay 11 ruux oo qoyskan ka tirsan oo dhammaantood aan waxba arag
inay baa tabar tahay ciyaalkii waa afar cal arag ii qaba ani ku afar ba arag la'aanaan nahay alxamdulillah rabbil caalamiin sidaas arintay tahay
waa tahay bal ka waran qoyskan hal qof kaliya oo wax ka arko waa arrin aad u xanuun badan inkastoo ay tahay arrin rabbaana ilaahay subxaana wa tacaala uu idin qadaray noloshiina iyo xaalkiina bal sharaxad naga sii
adiga dad iska tabaalaysan oo ma artaay ilmee waxba arkaynin oo ardaydi ilmee iskuulka ay ku dhib qabaan bixitaanka naftooda ku dhib qabaan meelar ay u gaari karin indhihi ilmihi ay sawada dhoolyaal ay dhahayeen saas u dhib qaba duruustana waa ina haysataa dhahda wakti mahelna cuntadu caleenka hataa inay ma artaay haddaa masgidii ka raashinkan ka qaadanne hay-adan ka qaadanne inay wax lagu daro la waayey aaba laga yaabaa saliid hadday noo taashay ergofaaraa la rabaa wax lacaanaa la rabaa yaanya gadaa la rabaa wixii ma hayna
Absalaam Salas V O A xiliyaha qaxootiga dhadhaab
qodobo kale iyo wararkii ugu dambeeyay ee caawa ayaa inoo soo socda balse marka hore aan ku nasanno qasiidada yaa rasuulullaah iyo codadkii dalmaryare iyo owliyo
يا رسول الله تعايل بان كل عند ماني اديا
barakacayaasha ku sugan gudaha dalka inta badan ma helaan gargaarka hay-adaha qaxootiga caawiya, sidaa daraaddeed waxa ay la yimaadeen xirfado ay noloshooda iyo tan qoysaskooda ku dabaraan. Xaawe Ibraahim Axmed waa haweeney barakaca ah oo ku nool magaalada Boosaaso, waxa ay ku shaqaysataa habkan loo yaqaano maqaayadda wareegta. Faadume Yasiin Jaamac ayaa la sheekaysatay warbixintana nooga soo dirtay.
Maqaaxida wareegta waa mid ka mid ah mihnadaha ganacsi ee dumarka barakacayaasha aan cidina kula tartami karin, waxaana maqaaxiyahani ay caan ku yihiin goobaha ay ka socdaan dhismayaasha cusub ee magaalooyinka waaweyn ee Puntland, waxaana shaqaalaha ka shaqeeya dhismayaashaasi ay ka helaan maqaaxidan cunto joogto ah. Dumarka ay noloshoodu ku tiirsan tahay maqaaxidan guurguurt ayaa hadba waxa ay shaqadooda ka bilaabaan goobaha ay ka socdaan dhismayaashan cusub. Xaawe Ibraahim Axmed oo ka mid ah dumarka ku shaqeysta hal abuurka loogu magacdaray maqaaxida wareegta kana mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa VOA uga warbixisay habka ay nolosha qoyskeeda uga dabirto maqaaxidan wareegta.
Magacaygaanu ku hadlay magacaawe Ibraahim Maxamed Faaliye dhahay. Anaga waxaan nahay maqaaxida wareegto. Yaani anagii maanta shaqo aan heysano waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ay ka jirto. Injineerka ma hadlaa walaal oo shaqada wax iga sii.
lacagta asiga noo aruuriyo shaqaalaha noogu aruuriyo markii galbihii la soo rabay xirabo haddii shaqada istaagtan de gurigaan iska joognaa shaqo ma heesano waa iska rabi lahayn haddii shaqo noo leeyin lahaa ama meel ii sheeg nool habeen lahaayo nala dhihi lahaa kaaliya shaqaysta lugna taakuleyn lahaa kulay qof walba gacan qabashadu waa u baahan yahay
xaawo meeqa sano ayaa ku shaqaysanaysay minadan
aniga 12 sano ku shaqaysanayo
magaalada boosaaso ma aha meel kale kaga shaqaysata magaalada wareegta
magaalada xamar xamar intayna badgelida ee taalay gooma kooxeedyadii cuntadan kirin jiray wadooyinkana waxaan ugu furnaan jiray meel wax lagu kariyo xamar markii abni xuma ay ka imaatay amigiin xumaadana boosaasaas kaga imaa
marka boosaaso meel qasna ku shaqaysanaysa magaalada
boosaas 8 sano ma ku shaqaynaa 12 sano waa jooga
waa gartay waxyaalaha ay bisa maxaa kamida shaqada soo bilowda dabcan cuntadu wuxuu u baahan tahay meel lagu kariyo ay u baahan tahay sidee baad u heshaa meel aad ku kariso
meelaha dhismada qolba marka qol baa la siiyaa injineerka dhaha halkaan ku kari hadii aan waayo qolne meel balbal aliye dhisaya isla markaas la iboobsiinayo meesha cuntada uu kariyo shaqaalaha
waa
roti waxaan sameeyaa sambuuska suqaarka rootiga ama canjeelada iyo shaaha kadib qadadan bariis ama baasto koob iyo saac meesha lagu gaaro shaah cadeys baan bixiyaa
waa gartay marka markay rawaxaan baa la rawaxdaa adiga
baa la rawaxaa lacagaha marka aruursado gurigeyga aada laba saac iyo bar habeenimo sasaan guriga ku tagaa
marka adiga iyo ninka soo shaqo tagaya macallimiinta iyo shaqaalaha hal marba wad soo kasoo horreeya
waa anaa kasoo hormara aruurtii shaahan kariya suqaaran kariya rootiga sambuuska guriga ku sameeya habeenkii alaseed waxaan dubayaa aadaanka koowaad sambuuska dubaa
waa gartay dhismayaal isku dhow miyaad cuntada siisaa mase hal dhisme keliya
umbadxdayaalka markay isugu dhow yihiin labada injineer oo kale kambakankiisa kale ayaga quraacda markay gaarto way soo doontaa quraacda sidii aan siiyaa qadada hadana way isugu imaadaan qadada aan siiyaa shaqada dee joogsatana gurigaan iska joogaa
marka shaqadaada guriga la dhisay ku xirantaa
haa hadday shaqada dhisma aan waayo oo gurigaan iska joogaa baaga muundaya boosaasna haddee shaqadii qashinka laga shaqaysan jiray ma jirto markay saas noogu joogsata shaqada qashinka aada jirnay goobaha qashinka hadda waa nagala joojiyey dhardhaqid sidii hor looma helo gurigaan iska joognaa
weliba bilaha xagaaga ka waran
bilaha xagaaga noogu daran tahaybo shaqo ma jirto bad xirin wey dadku waa xagaag baxeen yaa ka shaqaysanaysaa yaa guri iska fadhi waa cimilada aad bay u kulashahay dhismayaalna ma jiraan hadda soon waa shaqo mahay gurigaan iska fadhiyaa
marmarka qaybtood ma dhacdaa inaad meelaha dhismuhu ka jiro tuulooyinka ina ku dhowdhow
haa marmar waxay dhahaan tuulooyinka xagaag baxeena aniga waa baxeena baxeysa waa markii shaqo tuulooyinka ay kasoo boodo hadday kasoo boodona gurigaan iska fadhiyaa injineerka laakiin waa ila xariira wuxuu dhahayaa shaqo hebelbaa meel hebelbaa shaqo laga qaban rabaa tuulo hebel ogow ma bixi kartaa haa
magaalooyinka ka shaqeysa maxaa magacyadooda ma loo sheegi kartaa
waacyo ii sheeg sidii meesha haddeer la aado tuulada ee kor maxaa la dhahaa meesha maalin hore ee aad jirto carmo iyo tuulooyinka u dhadhow adiga
jimba
haa meelahaasoo kale xijo haa meelahaasaa cuntada ka karinaa dhismada haa iwaacyo iyo meelahaas carmo xido waacyo meelahaasaan ka karinaa cuntada
waa gartay marka maqaaxida wareegta kuma eka magaalada boosaaso meel walbo aad ka helayso
aniga aan ka helaayo qutulyoonkeega waa aadaya
ma jiraan haween kale oo adiga kula mid ah oo ku shaqaysta
haa gabar kaloo faadima la dhahayo hadda ila jirto oo dariskeyga ah haa oo shaqada markii koowaad aniga aan soo xariiriyey oo aniga iyadoo guri iska fadhiso baagamuuntaan dhahay ila shaqayso labadeena isla shaqeyno
waxaad iiga sheekaysaa intee dakhli kusoo gala maalintii markaad cunadaa kariso magaaxida wareeg
haa cunada markaan waa 100 oo faa'iida baa ka helaa 200 boqol iyo 800 hadda say ugu soo baxdo
meega caruur leenahay
naga 8 caruur baan leeyahay
aabood ma joogaa
aabood may ugu dhintay
marka 8 caruura iyo adigaba noloshiina waxa ka dibirsanayna
maasha Allah wixii Ilaahay marka aad noo soo qadiro waa cunna
marka hawsha magaca
gabar yar baa igu roona caruurta kaga tagtaa
caruurtaadu maxay bartaan
waxay bartaan iskuul iyo quraan galabtii iskuulka loo dhigaayo macalinka waa la joogaa hadana la socdo een subaxdii dugsi quraan weey galabtii iskuul ahaan baa ugu dhigaa
ma jira een qayb ka la shaqeysa magaxda wareegta
maasha Allah way jiraan laba gabdhooda taxafada jiraan oo carruurta hoos iyo qabtaan weelashii ii dhaqdhaqo iyo gabar hadda cuntada ila karso ila fadhiiso faadima la dhaho faadima Cabdi Xuseen baa la dhaa weela socota ma iga hartabo
marka iyaga cuntada ku geeyay
ha ayaga ila shaqeysa way ila karsaa way geeysaa maasha Allah way caabisaa sana shaqadii laakiin taa kulay waas kaga baahanayo maadaama saaxib ciyaal aanahay
dhaqaalaha kasoo gala dumarkan barakacayaasha ah maqaaxida wareegta ayaa waxa ay ku maareeyaan nolosha qoyskooda hase ahaatee xilliga lagu guda jiro bisha Ramadaan ee barakeysan ayaa dumarkan waxa soo wajahda shaqo la'aan maadaama dhismayaashu ay ku yaraadaan gudaha magaalada Boosaaso cimiladuna ay tahay mid aad u kulul Fadme Yasin Jaamaca VOA Boosaaso
bal haatanna aan ka codsado Jamaal Ahmed Cismaan iyo Sahra Cabdi Ahmed inay ino dulmaraan qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caawa
madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Japan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka military ee labada dal arintaas ay aamaneysaa ayadoo ay sii kordhisay awoodda military ee Shiinaha taasii oo inta badan dareen ay ka muujiyeen Mareykanka qodobkan ayaa labada hoggaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogo Japan labada hoggaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Japan inkastoo aanan si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha haddana nuxurka wada hadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi uu ku saabsan
warbixin cusub oo soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in gabuud fallo xoogan ay ka jiraan kuriyada waqooyi waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jeer ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini'aadinimo oo waddankaasi ka jira nidaamka wax soo saarka dalkaasi dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii waxaana taasi ay sababtay in dalku dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale marka kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah ee reer kuriyada waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid yihiin handadaad musuqmaasuq iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan mararka qaarkoodna lagu hanjabo in xarig loo geysan doono
baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsooni u qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro talaabadan ayaa waxa ay tahay tii koobaad oo ka mid ah saddex talaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro arrintaas ayaa aamaneysa iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu dhawaan doorashada ku guuleystay inay suurtagal tahay amaba ayna suuragal weysaan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid ah xisbiyada dalka si uu u soo dhiso xukuumad hadiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro ayaa taasi waxay suurtagelinaysaa in doorasho guud la qabto 17ka bisha December ee sanadkan aan ku guda jirno
laba qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuul leeyahay ayaa lagu dilay waddanka Japan iyadoo sidoo kale la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin midu ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo maanta koox arday ayaa sugeysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin ku hubaysan midu uu dadkaasi tuuray la dhexmaray goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kala hayay ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinaya waan ku dilayaa isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da kontanaad ka jiray isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midi iska geliyay markii dambe booliska ayaana weli sheegin sababta ninkaas weerarka ku dhalisay markana ku soo dhawaada qasiidadii Allow Qiilsan noo bixi iyo codadkii Cabdijanan Hodan Cabdiraxmaan iyo Yurub Genyo
Abriga magow iyo
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii tubta nolosha ee caawa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
I'm not the king. This is VOA News. I'm Faith Lapidus. President Donald Trump deployed a mix of diplomacy and barbs in his joint news conference with British Prime